Η δημιουργή παρουσιάζουν. Το δεύτερο πρόγραμμα φιλοξενεί τον Μίμη Πλέσα, που μιλάει για όλους τους μουσικούς τομείς που υπηρέτησε και αναφέρεται στους συνεργάτες και στους φίλους που γνώρισε. Εκπομπή Πέμπτη.
Όπως ίσως οι πιο παρατηρητικοί από εσάς θα πρόσεξαν, στην κάθε καινούργια εκπομπή που απλόχερα το δεύτερο πρόγραμμα μ' άφησε να παρουσιάσω ένα μέρος από τη δουλειά μου, αλλάζω και το σήμα για να δείχνει ακριβώς τι περίπου θα είναι η ώρα που θα επακολουθήσει. Την προηγούμενη φορά φαινόταν χαρακτηριστικά ότι η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον κινηματογράφο. Και μη βιαστείτε να παραπονεθείτε, γιατί εξασφάλισα μία ακόμη εκπομπή στο τέλος όλων, όπου όσους ξέχασα ή νομίζουν ότι τους ξέχασα θα αναφερθούν μαζί με την αγάπη μου και με την αποτελέσματα της συνεργασίας μας. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για το θέατρο. Το θέατρο που αγάπησα φανατικά, που το νιώσα σαν σπίτι μου και που το υπηρέτησα με πάθος σε όλες τις εκδηλώσεις. Και πάλι τσιγκουνεμένα θα αναφερθούμε μόνο στα πιο χαρακτηριστικά πράγματα, γιατί είναι αδύνατον μια θεατρική ζωή 30 χρόνων να την κλείσει σε μια ώρα. Ακόμα και αν διάβαζα τους τίτλους των έργων ή, αν θέλετε, των ηθοποιών, των πρωταγωνιστών, των σκηνοθετών που ήσαν οι συνεργάτες μου, θα τέλειωνε η ώρα και δεν θα είχαμε πει τίποτα. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το πρώτο μου βάπτισμα το θεατρικό, που είναι λιγάκι παράξενο. Και είναι παράξενο γιατί συμβαίνει και πάλι από μια σύμπτωση. Ακούστε όμως πώς περιγράφω αυτή την σύμπτωση στην συναυλία που έδωσα για τα 30 μου χρόνια στο Φεστιβάλ Αθηνών πριν από 3 χρόνια.
Το 1952 ήμουν νιό φανταράκι. Έτσι, πήρα μια μέρα ένα χαρτί γραμμένο από το συγγραφέα το θεατρικό τον Νίκο το Φατσέα. Μου έδινε 3 τραγούδια και μου έλεγε να τα γράψω. Του εξήγησα ότι εγώ είμαι πιανίστας, δεν ξέρω να γράφω τραγούδια. Εκείνος μου είπε με μια πεποίθηση που με επηρέασε: «Γράψ' τα εσύ και θα δούμε». Πράγματι τα γράψα και ύστερα από λίγον καιρό με ειδοποίησε πως θα ανέβει μια μουσική κομμωδία δική του με μουσική δική μου, γιατί τα διάσημα καλουτάκια είχαν αποφασίσει πως άξιζε τον κόπο αυτή μας τη δουλειά να την παρουσιάσουν στο θέατρο. Καταλαβαίνετε τι σήμαινε για μένα αυτό, ή μάλλον θα νιώσετε τι σήμαινε για μένα αυτό όταν θα δείτε απόψε την πρώτη διδάξασα, την Άννα την Καλουτά, που είναι κάπου ανάμεσά σας, να έρχεται εδώ και να τραγουδάει αυτά τα 3 τραγούδια. Η Άννα η Καλουτά.
Να γλεντήσουμε. Θέλω ποτέ να μη χωρίσουμε. Σαν αγαπά Σαν δεν αγαπάς, έχεις μόνο τη θλίψη παρέα. Σαν αγαπάς, δίνεις φως στη ζωή στα σκοτάδια. Σαν δεν αγαπάς και οι μέρες σου φαίνονται βράδυ. Και φάρμακα είναι γεμάτη. Άκου εμένα, γιατί μια είναι η συνταγή. Άσε στον έρωτα η καρδιά σου να πνιγεί.
Αντάφησα και τα τρία είναι όχι για να κάνω κατάχρηση του χρόνου, αλλά γιατί ενώ γεννιέμαι στο μουσικό θέατρο και καλογεννιέμαι από την Άννα και από τη Μαρία την Καλουτά, η συνέχεια δεν έχει καμία σχέση και θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να ξαναγυρίσω στο μουσικό θέατρο. Γιατί εντωμεταξύ, από το ραδιόφωνο που πάντα υπήρξε το μεγάλο μου το σπίτι, μου δίνεται μια τρομακτική ευκαιρία. Ο αξέχαστος φίλος μου Μιχάλης Γιαννακάκος, ραδιοφωνητής μέχρι το κόκαλο, πιστεύει ότι μπορώ να ανθέξω και να γράψω τη μουσική στο έργο του Ευγενίου Ονίλ «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα», για μια ραδιοφωνική διασκευή που την εποχή εκείνη μαζεύει το μεγαλύτερο δυναμικό που μαζεύτηκε ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Την Κατίνα την Παξινού, τον Αλέξη τον Μινωτή, τον Θάνο τον Κοτσόπουλο, τη Μελίνα τη Μερκούρη και την Άννα τη Συνοδεινού. Καταλαβαίνετε με όλα αυτά τα θηρία πώς ένιωθα εγώ, όταν μάλιστα είχα πληροφορηθεί ότι στο ίδιο έργο υπήρχε στο Μουσείο του Ευγενίου Ονίλ γραμμένη μουσική από τον Δημήτρη τον Μητρόπουλο. Παρ' όλα αυτά, με ένα πιάνο μόνο και με τον εαυτό μου, δηλαδή παιγμένα δύο πιάνα, έγραψα μια μουσική που ήταν παράξενη αλλά απόλυτα ταιριασμένη με αυτό που ήθελε να πει μέσα από την Ηλέκτρα του Ευγενίου Ονίλ. Για κάποιο παράξενο λόγο έκανε εντύπωση και από το Μουσείο του Ευγενίου Ονίλ όταν εστάλει για να υπάρξει, γιατί μαζεύουν όλα ό,τι έχουν γίνει για τον Ευγένιο Ονίλ και είχε στείλει η ραδιοφωνία μας ένα αντίγραφο, μου ήρθαν κάποια κολακευτικά λόγια και ένα βραβείο για τη μουσική μου στο πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα. Το λέω ακόμα και στεγνώνει το στόμα μου, γιατί αυτό με κράτησε μακριά από το ψυχαγωγικό θέατρο για αρκετά χρόνια. Τα χρόνια εκείνα που πάλευα να ξεφύγω από τη μουσική και να την κάνω μόνο στο επίπεδο που εγώ θα ήθελα. Ίσως αυτό έκανε και τον μεγάλο μας Κάρολο Κούν να μου ζητήσει να συνεργαστώ με το θέατρό του και καταλαβαίνετε με τι χαρά έγραψα για τον Κάρολο τον Κούν το Γκώστα το Μουσούρι αργότερα, το Δημήτρη το Χορ, Για τον Κούν το γύρνα πίσω, άγγελέ μου, για το Μουσούρι το φώτο φίνις. Όταν ο Πίτερ Ιούστινοφ ήρθε και είδε το φώτο φίνις στην Αθήνα, είπε στον Κώστα το Μουσούρι, τώρα ξέρω τι έλειπε από την αγγλική παράσταση. Έλειπε η μουσική. Με το Χόρν ήταν πολλά τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί. Είχα την τύχη να του κάνω το Ρομανσέρο, μια εκπληκτική παράσταση για την εποχή, το Θωμά το δίψυχο του Άγγελου Τερζάκη, το Δειλό και τον Τολμηρό και μια σειρά ακόμα που δεν τα αναφέρω γιατί δεν έχω να σας παίξω τίποτα άλλο εκτός από το να σας αναφέρω ότι για ένα από αυτά, για το θέμα που είχα γράψει για το Ρομανσέρο, πήρα αργότερα ένα βραβείο από το Εδιμβούργο, γιατί το ίδιο θέμα χρησιμοποιήθηκε σαν μουσική σε ένα ντοκιμαντέρ που έκανε ένας Γερμανός σκηνοθέτης. Το μουσικό θέατρο όμως είναι εκείνο που σε καθιερώνει σαν δημοφιλή συνθέτη για το πολύ κοινό. Και ίσως όλη αυτή η προετοιμασία που σας είπα να ήταν εκείνη που έκανε τον Βασίλη τον Μπρουνέλη να μου εμπιστευτεί και να με φωνάξει να κάνω μια επιθεώρηση των Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα, μια από τις τριάδες που έκαναν τις μεγάλες επιτυχίες της εποχής, και να βρεθώ να ζήσω το τρομακτικό δυναμικό που υπήρχε τότε στο σανίδι της επιθεώρησης. Ο Μαυρέας, ο Κοκκίνης, η Ρένα Ιντόρ, ο Πέτρος ο Κυριακός. Να τρομάζει κανείς να σκέπτεται μόνον ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν στην ίδια παράσταση. Σκηνοθέτης ο αξέχαστος ο Μανώλης ο Καστρινός και χορογράφος. Και η μεγάλη Κέτι Μπελίντα, η πρώτη κυρία του τραγουδιού, του ελαφρού τραγουδιού τότε. Και δίπλα της η Μάγια Μελάγια, η Άννα η Μαντζουράνη, στην ίδια θεατρική παράσταση. Ο Ρέστης ο Μακρύς, στην ίδια θεατρική παράσταση. Σκεφτείτε τη χαρά μου όταν ένα από τα τραγούδια που έγραψα για την Κέτι την Μπελίντα, ύστερα από χρόνια, ηχογραφήθηκε και έγινε μεγάλη επιτυχία. Μιλάω για το πόσο λίγο. Και θα άξιζε να τα ακούσουμε από την αξέχαστη και την Μπελίντα.
Και νιάξει πόσο λίγο, 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 λίγο. Εσυνήθισα τον πόνο μου να πνίγω και πικρό θα σου φανεί πως σε μια αγάπη αγνή τη σελίδα την καινούρια μου ανοίγω. Κι αν στα αλήθεια σε πονά, με ενδιαφέρει ειλικρινά. Τόσο λίγο, τόσο λίγο.
Επιτυχία στο ελαφρό θέατρο φέρνει την άλλη. Εκείνο όμως που θέλω να ξεχωρίσω είναι ότι ύστερα από αρκετά χρόνια μου δίνεται η ευκαιρία για πρώτη φορά να δοκιμάσω ένα συνδυασμό του θέατρο του ψυχαγωγικού με το θέατρο το προβληματισμένο. Και είναι η πρώτη φορά που αυτό γίνεται στο μουσικό θέατρο. Από το Βαγγέλη τον Κούφα, τον Βασίλη τον Ανδρεόπουλο και την Αφενδιά μου. Ο Ντίνος Δημόπουλος είναι ο σκηνοθέτης που δοκιμάζει και μια πλειάδα από σπουδαίους ηθοποιούς δοκιμάζουμε το «Μια πόρτα δραχμές 500». Από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι υπήρχε οπωσδήποτε μια διάθεση κριτική, δεν ήταν απλώς το ψυχαγωγικό θέαμα. Στην «Πόρτα δραχμές 500» υπήρχε ένα τραγούδι που τραγουδούσε η Τζένι Βάνου. Και παρά το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Ογκούφας ήταν σπουδαίος στιχουργός και είναι, είχε δεχθεί το τραγούδι αυτό να υποθεί από την Τζένι, παρά το γεγονός ότι το είχε γράψει ο αξέχαστος Χρήστος Γιαννακόπουλος, γιατί του άρεσε και γιατί του τέριαζε. Ήταν και η πρώτη θεατρική εμφάνιση της Τζένις. Για όλους αυτούς τους λόγους αξίζει να ακούσουμε λίγο το «Απόψε». Η χρονιά εκείνη που το «Μια πόρτα δραχμές 500» προσπαθεί να επιβιώσει θεατρικά, το μεγάλο φαβορί είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη με το θείασό της, που μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη και με πάρα πολλούς και άξιους ηθοποιούς, με ζωντανή μεγάλη ορχήστρα, έχουν ανεβάσει τον Γέσσαρα και την Κλεοπάτρα. Για κάποιο όμως περίεργο λόγο, η παράσταση αυτή δεν έχει την επιτυχία που περιμένουν και που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να καλύψει τα τρομακτικά έξοδα που είχαν γίνει για το ανέβασμά της. Όλα αυτά τα λέω όχι για να μειώσω την ομορφιά μιας παράστασης ή την αξιοσύνη των ανθρώπων που την έκαναν, αλλά για να πω το παράπονό μου για το όσες φορές στο επάγγελμα αυτό με κάλεσαν σαν αβαγωσώστη. Κάθε φορά που κάτι πάτωνε και δεν πήγαινε καλά, σκεφτόντουσαν ποιος μπορεί τώρα μέσα σε 20-25 μέρες να μας ανεβάσει μια παράσταση και να έχει και πιθανότητες να είναι παράσταση. Δεν ήμουν όμως εγώ ο βασικός ναυαγωσώστης, αλλά ο Αλέκος Σακελάριος, που μαζί με μένα γράψαμε τα χτυποκάρια στο θρανείο. Βιαστικά έγιναν οι πρόβες και ανεβάστηκε στο θέατρο Ρεξ, στο θέατρο Κοτοπούλη, ένα έργο πριν ακόμα περάσουν οι δύο πρώτοι μήνες του Κέσσαρα και της Κλεοπάτρας. Ήταν τέτοια η επιτυχία του που ξεπέρασε σαν ορόσημο όλα τα μουσικά τα μέχρι τότε. Και φαίνεται ότι δεν το ξέχασε η Αλίκη, γιατί ύστερα από λίγα χρόνια θα ξεκινήσει μια σειρά από μουσικές παραστάσεις και πολλές φορές θα βρεθώ δίπλα της. Ας θυμηθούμε όμως μια όμορφη στιγμή από την μουσική και τα τραγούδια του έργου «Χτυποκάρια στο θρανείο». Η στίχη βέβαια είναι του Αλέκου Σακελάριου και τραγουδάει η Αλίκη Βουγιουκλάκη το «Όταν είμαι κοντά σου». Μουσική.
Όταν είμαι κοντά σου, όταν είμαι μαζί σου, όταν με έχεις το πλάι. Όλα γύρω είναι ωραία, όλα παίρνουν μια λάμψη κι η ζωή μου γελάει, κι η ζωή μου γελάει.
Όταν είμαι κοντά σου και σπιχτά σε κρατάω, απ' τα δυο σου τα χέρια,
απ' τα δυο σου τα χέρια, δεν υπάρχει ο κόσμος, δεν υπάρχει ο ήλιος, δεν υπάρχουν τα αστέρια.
Από τότε μέχρι που ξανά κάνα μουσικό έργο πέρασαν χρόνια. Και αυτό γιατί είχα γλυκαθεί από το μουσικό θέατρο και δεν ήθελα να ξαναγυρίσω στην επιθεώρηση. Αυτό ήταν μια κουταμάρα που την κατάλαβα πολύ αργότερα, όταν ένιωσα τη σπουδαιότητα που έκρυβε μέσα της η επιθεώρηση. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούσα να υπηρετώ το θέατρο και η επιτυχία που μας χάρισαν τα χτυποκάρια στο θρανείο δεν πήγε χαμένη. Γιατί κάποτε, όταν η αλυσμόνητη Κατίνα Παξινού βρισκόταν στο θέατρο Κατίνα Παξινού, στο υπόγειο της, του θεάτρου Κοτοπούλη, παίζοντας το Μάνα Κουράγιο, μας δόθηκε η ευκαιρία σε τρεις φορές την εβδομάδα, όπου η Κατίνα δεν έπαιζε, να ανεβάσουμε με μια παρέα από νέα παιδιά, με τον Πέτρο Τολίκα σκηνοθέτη, τον Γιάννη το Φλερή χορογράφο και τον Λευτέρη το Παπαδόπουλο κειμενογράφο, ένα έργο που για πρώτη φορά, θεατρικά μιλώντας, άγγιζε το θεατρικό ντοκουμέντο. Ο ιστορικός του νεοελληνικού θεάτρου, Γιάννης Σίδερης, στην εποχή εκείνη, μου είχε πει: «Παιδί μου, δεν φαντάζομαι ότι ξέρεις τι έκανες». Ύστερα από λίγο δικαιωθήκαμε, γιατί όλα τα τραγούδια πέρασαν στον κόσμο, υπήρξε δε μια ανανέωση του ενδιαφέροντος για το μουσικό θέατρο και άρχισαν να γίνονται το ένα μετά το άλλο μουσικά θέατρα. Δυστυχώς, ο δικός μας ο δρόμος δεν κράτησε πολύ, γιατί ενόχλησε τη Χούντα. Οι κραυγές, οι ζητοκραυγές ακουγόντανε από την ταράτσα και ενόχλησαν, γιατί τα τραγούδια ήταν αληθινά και γιατί μιλούσαν για τη λευτεριά, κάτι που την εποχή εκείνη μας έλειπε. Θα ήθελα να μείνω μέσα σε αυτό το έργο, γιατί είναι ίσως η στιγμή που το μεγάλο κοινό με αποδέχεται σαν Έλληνα συνθέτη, και να ακούσουμε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έγραψε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος για το δρόμο, το «Έπεφτε βαθιά σιωπή», και που ο Γιάννης Πουλόπουλος το είχε πει τότε με την φρέσκια, την ανεπιτίδευτη, την αληθινή του λαϊκή τέχνη.
Έπεφτε βαθιά σιωπή στο παλιό μας δάσο, τρέξε να σε πιάσω, μου είχες προτωθεί. Κι όταν έτριζε η βροχή τα πεσμένα φύλλα, πως η ανάπτυ φύλλα μέσα στη ψυχή. Μουσική.
κίτρινο πικρό κρασί, κίτρινο φεγγάρι. Φεύγαν οι φαντάροι, έφευγες κι εσύ. Κι είχες μέσα στη ματιά ένα σκούρο θάμπος, ένα σκούρο θάμπος να πεφτεί η νυχτιά.
Και εδώ έρχομαι να διορθώσω μια αδικία. Στην εκπομπή μου με τα λαϊκά μου τραγούδια δεν έπαιξα τραγούδια της Ρένας Κουμιώτη από το δρόμο, μια και σχεδόν από το κάθε μου έργο αναφερθήκαμε μόνο σε ένα τραγούδι. Και να τώρα που η Ρένα Κουμιώτη, τραγουδώντας το «Μίλα μου για τη Λευτεριά», έδινε τον τόνο της παράστασης σε εκείνη την ανεπανάληπτη, για μας τουλάχιστον, για όλους τους νέους ανθρώπους που αποφάσισαν να κάνουν αυτό το πείραμα στιγμή, όπου μέσα στο έργο μας ακουγόνταν η στίχη του Λευτέρη από τη φωνή της Ρένας, «Μίλα μου για τη Λευτεριά να μην τη λησμονήσω, γιατί θα ανθίσει η λιγαριά και ο ήλιος θα έρθει πίσω».
Αν ψάξω μέσα σου και βρω το στεναγμό του κόσμου και το βαρύ μου το σταυρό, αν ψάξω μέσα σου και βρω, τότε θα είσαι γιος μου. Μίλα μου για τη Λευτεριά να μην τη λησμονήσω, γιατί θα ανθίσει λιγαριά κι ο ήλιος θα έρθει πίσω. Γιατί θα ανθίσει λιγαριά κι ο ήλιος θα έρθει πίσω. Μίλα μου για τη Λευτεριά να μην τη λησμονήσω.
Ήταν τόσες οι σημαντικές στιγμές του έργου που ήταν φυσικό να ενοχλήσει τη Χούντα και ήταν φυσικό να μας το κλείσουν. Υπάρχει όμως ένα θεατρικό ανέκδοτο και θα ήθελα να σας το πω. Ο σκηνοθέτης μου, εκτός από τα τραγούδια που υπήρχαν στο δρόμο, είχε ζητήσει το «Μίλα μου για τη Λευτεριά», ο Πέτρος Ολίκας, το «Έξι τους βαράγανε», μια άλλη στιγμή εκπληκτική μέσα στο έργο και μια ερμηνεία ανεπανάληπτη από τον Γιάννη τον Βουλόπουλο, και έπρεπε η πρώτη πράξη να τελειώνει με το «Απόψε αντάμωσα το χάρο», όταν οι τρεις φίλοι του έργου, τρία νέα παιδιά, συναντιόντουσαν και αγκαλιαζόντουσαν ύστερα από ένα γερμανικό μπλόκο. Το «Απόψε αντάμωσα το χάρο» δεν ήταν γραμμένο, δεν είχε ηχογραφηθεί και το είχα παίξει στο πιάνο, στον τόνο που θα το τραγουδούσε ο Πουλόπουλος, με τη δική μου φωνή που δυστυχώς δεν έχει αυτές τις ψηλές νότες, και αναγκαζόμουν να κάνω ψεύτικη φωνή για να υπάρχει το σωστό, ο σωστός ρυθμός και να χορογραφηθεί από το Γιάννη το Φλωρί. Κάθε φορά λοιπόν, ενώ όλα τα άλλα τραγούδια ακούγονταν στις σωστές τους διαστάσεις, όταν φτάναμε στο «Απόψε αντάμωσα το χάρο» και ήταν και φινάλε της πρώτης πράξης, ακουγόταν η άθλια φωνή μου κακοηχογραφημένη με ένα πιάνο ίσα ίσα σαν οδηγό. Και τότε μία από τις κοπέλες που χόρευαν ήρθε και μου είπε: «Μαέστρο, μόνο η μεγάλη μου αγάπη για σας μου επιτρέπει να πω αυτό που σας λέω». Λέω: «Ορίστε παιδί μου». Λέει: «Τι το θέλετε αυτό το σάχλο τράγουδο και χαλάτε όλο σας το ωραίο έργο». Όταν βέβαια το άκουσε άλλαξε γνώμη, αλλά όχι μόνον αυτή, γιατί το απόψε αντάμωσα το χάρο είναι ίσως εκείνο από τα τραγούδια μου που επηρέασε τόσους και τόσους συνθέτες να γράψουν στο ίδιο μουσικό ιδίωμα. Έχω ακούσει την εισαγωγή του σαν κουπλέ, το κουπλέ του σαν ρεφρέν, το ρεφρέν του σαν τα άλλα δύο, αλλά τι σημασία έχει. Το απόψε αντάμωσα το χάρο ήταν και αυτό ένα από τα κομμάτια του θεατρικού δρόμου. Ας τα ακούσουμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο.
Απόψε αντάμωσα το χάρο σε μια γωνιά στην κοκκινιά. Έρχομαι, μου είπε, να σε πάρω ταξίδι για τη Λισμονιά. Κι άιντε να ανοίξουμε πάνια. Κάντο στερνό σου το τσιγάρο. Κι άιντε να ανοίξουμε πάνια. Με πήγε στο στενό κελί του που το φωτούσε ένα κερί. Αργά που κύλησε η νύχτα, γρήγορα που φύγει η ζωή. Παντρεύτηκα τη νύχτα 18 χρόνο παιδί. Κι εγώ παντρεύτηκα τη νύχτα 18 χρόνο παιδί.
Φορτισμένος από την δύναμη που είχε αυτή η προσπάθεια στο θέατρο, φέρθηκα σε κάποιο φίλο και συνεργάτη με έναν τρόπο που εκ των υστέρων μετάνιωσα και έψαχνα την ευκαιρία για να επανορθώσω και να που μου δίνεται απόψε. Όταν ο Γιάννης Οδαλιανίδης ήρθε για να μου ζητήσει να κάνουμε στο θέατρο τη Μαριγουάνα Στοπ, εγώ ήξερα ότι ο Γιάννης θα κάνει μια ωραία παράσταση και ήθελα να μεταφέρω μέσα στην παράστασή του και όλα τα βιώματα από τον δρόμο που είχε κλείσει τόσο σκιά και βάναυσα. Και ήταν απολύτως φυσικό. Αντέδρασα και αντέδρασα άσχημα όταν μου είπε ότι θα ήθελε ο τραγουδιστής μας να είναι ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Δεν το συνηθίζω, αλλά μίλησα σχεδόν θυμωμένα και είπα και το λαϊκό ψευτοταγκό που θα τραγουδήσει να του το γράψεις εσύ. Επενέβη ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος και μου είπε ότι είναι αγνός και αληθινός καλλιτέχνης. Εγώ δεν τον ήξερα τον Βοσκόπουλο. Και μετάνιωσα για τον τρόπο που είχα μιλήσει και ζήτησα να τον δω. Και ήρθε ένας σεμνότατος νέος άνθρωπος, ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, και μου είπε ότι εγώ κατάφερα με ένα σουγιαδάκι που μου δώσανε να κάνω ό,τι έχω κάνει. Και πραγματικά ήταν ήδη πολύ δημοφιλής τραγουδιστής. Για φαντάσου, μαέστρο, να μου δώξεις εσύ ένα σπαθί. Σκυλομετάνιωσα για αυτό που είχα πει και βάλθηκα να του γράψω δύο τραγούδια που να του ταιριάζουν και που να υπηρετούν και το θεατρικό και να είναι και σε ένα επίπεδο που με τα χρόνια που περνάνε να μην τρεπόμαστε που τα γράφουμε. Και νομίζω ότι και ο Λευτέρης και η αφεντιά μου, μα και ο Τόλης, τα καταφέραμε. Θα ήθελα να θυμηθείτε ένα τραγούδι που υπήρξε πολύ μεγάλη επιτυχία και που κατά κάποιο τρόπο σχεδόν στήριξε το έργο το «Και εσύ θα φύγεις», τραγουδισμένο από τον Τόλη Βοσκόπουλο, που δεν ήθελα να μου τραγουδήσει τα τραγούδια μου και που τραγουδώντας τρία τραγούδια μου χάρισε τέσσερις επιτυχίες, γιατί τραγούδισε και ένα τραγούδι που το έλεγε κάποια άλλη μες στο έργο και έγινε και αυτό από το στόμα του μεγάλη επιτυχία. Χαίρομαι που μου δόθηκε ευκαιρία να επαναδώσω μια αδικία που κάποτε, χωρίς να θέλω, πήγα να κάνω σε έναν άξιο καλλιτέχνη.
Και εσύ θα φύγεις και θα περάσεις και θα ξεχάσεις. Κι εγώ θα μείνω να αργοσβήνω σε μια γωνιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το γιονιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το γιονιά.
Για να δείτε με τι αλήθεια και με τι ζωντάνια είπε το τραγούδι που δεν ήταν δικό του και γιατί είπα πριν ότι τραγουδώντας τρία τραγούδια μου χάρισε τέσσερις επιτυχίες, ακούστε ποιο ήταν το τέταρτο τραγούδι. Ήταν το «Φεγγάρι πάνω θέμου», πάντα σε στίχους του Λευτέρη και πάντα τραγουδισμένο από τον Άξιο το Λιβοσκόπουλο.
Πάνω θεμού ασημένιο τάλιρο και με το κόριτσι θεμού πάμε για το παλιρό.
Ήταν όμως γενικότερα η εποχή όπου το τραγούδι έπαιζε τρομακτικά σημαντικό ρόλο και πολύ μεγάλη σημασία είχε ένα καλό τραγούδι σε ένα θεατρικό. Αυτό το λέω γιατί προσπάθησα να θυμηθώ τον τίτλο του έργου μέσα στο οποίο η Ρένα Οικουμιώτη πρώτο τραγούδισε το «Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες». Και ακόμα τώρα που θέλω τόσο πολύ να αναφερθώ σε πράγματα που συνέβησαν στη θεατρική μου καριέρα, είναι αδύνατο να το θυμηθώ, ενώ ποτέ ούτε για μια στιγμή δεν ξέχασα το πόσο μεγάλη επιτυχία μου χάρισε η φωνή της Ρένας στο «Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες», που ήταν γραμμένο και αυτό από το Λευτέρη του Παπαδόπουλο.
Τώρα που ήμασταν
σταμάτησε του ρολόγιου τους δείχτες. Τώρα που ήμασταν αγκαλιά,
δεν έπαψα ποτέ να λατρεύω και να υπηρετώ το θέατρο της πρόζας, γιατί εκεί πραγματικά χρειάζεται ο συνθέτης να βάλει όλη του την ευαισθησία, όλο του το ταλέντο, μα και όλη του την προσωπικότητα, σαφώς κάτω από την υπηρεσία της παράστασής του και της γραμμής του σκηνοθέτη του. Ευτύχησα να δουλέψω με τον Σπύρο τον Ευαγγελάτο στο τάγκο του Μπρόζνεκ με τον Νίκο τον Κούρκουλο. Ευτύχησα να δουλέψω με τον Σολωμό, τον Αλέξη. Ανεβάσαμε τον Μπρέχτ τα μπούρλα στη νύχτα. Με έναν Άγγλο σκηνοθέτη έκανα το γλάρο του Τσέχοφ πάλι για τον Νίκο τον Κούρκουλο. Ενώ από την άλλη μεριά δούλευα για το θέατρο έρευνας του Δημήτρη Ποταμίτη, ανεβάζοντας το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Η μουσική σε όλα αυτά ήταν πολύ περισσότερη από όσο συνήθως χρειάζεται για να καλύψει μια μουσική επιμέλεια, όπως συνηθίζεται τόσο κακά να λέγεται και να γίνεται στο θέατρο. Γιατί υπήρχε ένα θέμα, ένα αντίθεμα που εξελισσόταν, που μπορούσε να υποστηρίξει διάφορες στιγμές στο έργο, και κάποια στιγμή μέσα από αυτές μου τις δουλειές βρέθηκα να είμαι αγκαλιασμένος με όλες τις προοδευτικές προσπάθειες που γινόντουσαν στο ελληνικό θέατρο. Είχα τη χαρά να δουλέψω με τη Μαριέτα Τριάρτη και η πρώτη μας επιτυχία, το Καφέ Σαντάν, μας έκανε να συνεχίσουμε για πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ακόμα και όταν είχε πάρει στα σοβαρά το ρόλο του θεάτρου, ο Κολάτος ο Δημήτρης στάθηκα δίπλα του όταν πρωτοανέβασε τον αμφιλεγόμενο Άγιο Πρεβέζης. Για όλα αυτά έχω τις πρωτότυπες εκτελέσεις και αν κάποια στιγμή μας περισσέψει η ώρα θα τις παίξουμε. Για την ώρα όμως σας γυρίσουμε στην συνεργασία μου με το Μουσικό Θέατρο και μάλιστα να δώσουμε ένα μικρό δείγμα, μια και το αναφέραμε και πριν, όταν μιλούσαμε για την πρώτη μου συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ούτε λίγο ούτε πολύ είπαμε ότι πολλές φορές συναντηθήκαμε στο θέατρο. Την πρώτη φορά που αποφάσισε να κάνει ένα δύσκολο αμερικάνικο musical, μου ζήτησε να τη βοηθήσω. Εμείς το είπαμε καμπύρια και το έργο αυτό χάρισε πολλούς τριάμβους και μια γνώση για το μουσικό θέατρο, που αργότερα θα τη χρησιμοποιήσει γιατί ανεβάζει σχεδόν το ένα μετά το άλλο μουσικές παραστάσεις. Ας ακούσουμε λοιπόν την Καμπύρια, ή μάλλον το σόλο της Αλίκης στην Καμπύρια, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μαζί με τον Βασίλη τον Τζιβιλίκα.
Να με βλέπαν εδώ οι φιλενάδες μου, με ακριβά φαγιά, με πονηρά πιώτα. Να με παραδεχτούν, να δουν πως περνάω, τι άντρες κοσμικούς κοντά μου τραβώ. Στα σου να τσιβηθώ, μην ονειρεύομαι, απόψε κέρδισα το πρώτο το λαχνό. Θα πάθουνε πλάκα άμα δουν ποιος με γλεντάει. Να με βλέπεις εδώ καημένη αγαπημένη μου μάμα. Παρέα με ένα στάρ κι εγώ ή του σινέμα. Κι φίλε να δες άμα δουν πως ζω εγώ σε ένα κρεβάτι φίσκα στο γουναρίκο. Τη μεγαλεία, οχ, βάστα μην τρελαθώ. Φωτογραφία του και με αυτογράφω. Η παρέα θα με φάει. Θα παθούνε πλάκα όταν δουν ποιος με γλεντάει.
Θα άξιζε τώρα να αναφερθώ ξεχωριστά στην συνέχεια που είχαν αυτές οι μουσικές προσπάθειες, γιατί μετά από την επιτυχία της Καμπύρια τολμήσαμε το «Ωραία μου κυρία». Και μετά από το «Ωραία μου κυρία» ξαναανέβηκε η Καμπυρία, γιατί η επιτυχία της δεν είχε ακόμη εξαντληθεί. Βέβαια, εγώ πήγα ένα βήμα παρακάτω. Μάζεψα πάλι νέα παιδιά και αυτού και από την αρχή κατάφερα να οργανώσω ένα επιτελείο από τόσο άξιους ανθρώπους, ώστε να τολμήσουμε να παρουσιάσουμε το «Ιησούς Χριστός υπέρλαμπρο άστρο» μαζί με τον Δημήτρη τον Μαλαβέτα, και να πάρουμε την καρδιά και του κοινού και των κριτικών. Μας έμεινε μονάχα μια πικρία. Όλοι λέγανε, βέβαια, αφού είχατε συγγραφείς τους τέσσερις Ευαγγελιστές και αφού η μουσική ήτανε του Βέμπερ, σπουδαία τα λάχανα κάνατε. Ίσως δεν είχαν άδικο, γιατί άλλο είναι το να ξεκινάς από την αρχή και να παρουσιάσεις κάτι δικό σου και άλλο να στηρίζεσαι σε ένα πράγμα που είναι έτσι κι αλλιώς επιτυχημένο ή κωδικοποιημένο σαν επιτυχία. Δεν μας έφυγε αυτή η πίκρα παρά μόνο όταν μπορέσαμε αργότερα να παρουσιάσουμε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών ένα δικό μας μουσικό έργο. Το λιμπρέτο είχε γραφτεί από τον Κώστα τον Βίρβο, τον λαϊκό ποιητή, και βεβαίως ήταν εμπνευσμένος από τους διαλόγους του Λουκιανού. Ο πιο γνωστός διάλογος του Λουκιανού είναι εκείνος που λέει ο Χάρος εις το Μένιπο, «Απόδος μοιο τρεις κατάραδε τα απορθμία», και του απαντάει ο άλλος, «Ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Η φράση αυτή, για όσους διδάχτηκαν Λουκιανό στα σχολεία, θα πρέπει να είναι γνωστή. Είναι ακόμη όμως γνωστή σε όσους σπουδάζουν σήμερα νομικά, γιατί η ένσταση του Μενίπου λέει ότι δεν μπορεί να πάρεις από αυτό που δεν έχει. Κοιτάξτε όμως πως την παράσταση που ανέβασε ο Δημήτρης Μαλαβέτας, ο Σάκης ο Μπουλάς, ένας θαυμάσιος ηθοποιός τραγουδιστής, είχε τραγουδήσει την Μενίπιο ένσταση.
Δε δίνω εγώ βαρκάρι στον άλλο κόσμο να με πας, κι αν βέρεσαι δε σου γουστάρι γύρνα με πίσω αν αγαπάς.
Δε δίνω εγώ βαρκάρι στον άλλο κόσμο να με πας,
κι αν βέρεσαι δε σου γουστάρι γύρνα με πίσω αν αγαπάς. Εγώ χρωστάω στους ζωντανούς ώστε στο χάρο να ξοφλήσω. Κι αν δεν σ' αρέσω σ' αυτούς, άσε με να ξαναγυρίσω.
Αυτός χρωστάει στους ζωντανούς.
Κι αν δεν σ' αρέσω σ' αυτούς, άσε με να ξαναγυρίσω. Πως είμαι βαρκάρι με ξέρουν στο συνοικισμό, και ρώτα και να ταβερνιάρι αν πληρώνα λογαριασμό.
Μένει πως είμαι βαρκάρι, το ξέρουν στο συνοικισμό,
και ρώτα και να ταβερνιάρι αν πληρώνα λογαριασμό. χρωστάω στους ζωντανούς, πως θες το χάρο να ξοφλήσω. Κι αν δε σ' αρέσω σ' απ' το νους, άσε με να ξαναγυρίσω.
Αυτός χρωστάει στους ζωντανούς, πως θες το χάρο να ξοφλήσω.
Θα έπρεπε να προλάβω και να αναφερθώ έστω στη δουλειά που έκανα με τα κρατικά θέατρα. Από το κρατικό Βορείου Ελλάδος ξεκίνησα με σκηνοθέτη μου τον Μπούχλη για να κάνουμε του Μενάνδρου το δύσκολο. Αυτό το έργο ήταν σημαντικό γιατί άνοιξε και το Δεάκιο. Δηλαδή για πρώτη φορά η κωμωδία αυτή του Μενάνδρου δόθηκε στο θέατρο στο Δεάκιο στον Πειραιά. Αργότερα έκανα τον προεστό του χωριού με τον Κώστα του Μιχαηλίδη. Και στο δικό μας το κρατικό, αργότερα, μου ζήτησαν να ανεβάσω μια μουσική παράσταση, το Γενικό Γραμματέα. Για όλα αυτά όμως καλύτερα να μιλήσουμε την ημέρα που θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιος είναι ο άγνωστος πλέσας. Αυτόν που δεν τον ξέρουμε γιατί δεν μιλήθηκε ποτέ ή γιατί δεν παίχτηκε ποτέ, τουλάχιστον από ραδιοφώνο. Θα άξιζε επίσης να αναφερθούμε στην δουλειά που είχα κάναμε τον Ποταμίτη, γιατί ανεβάσαμε τους γάμους του Φίγκαρο, του Μπομαρσέ, αλλά και το Σκαπάν, στο Σκαπίνο του Μολιέρου. Και από αυτά θα μπορέσουμε να ακούσουμε πράγματα που δεν έχουν ακουστεί από το ραδιόφωνο. Τελευταία χάρηκα μια παράσταση για τη 12η νύχτα του Σέξπιρ σε διασκευή του Δημήτρη Βλάση και τον Κουρέα της Σεβίλης σε διασκευή του ίδιου, ενώ άρχισα να γράφω για τα παιδικά θέατρα και έκανα ένα παιδικό στο Εθνικό και δύο παιδικά, το Μάγο του Ως και το Μια Φορά και ένα Νερό στο Θείασο 81. Και από αυτά όμως θα ακούσουμε στον άγνωστο ή στον παράξενο πλέσα. Να τελειώσουμε ακούγοντας από τους διαλόγους του Λουκιανού, που είναι το πρώτο τελευταίο μας καλοπάτι, μια λαϊκή οπερέτα, μια και τώρα ετοιμάζουμε μια λαϊκή όπερα που θα ανοίξει φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών τον Ορφέα και την Ευρυδίκη, ακούγοντας την Κατιάνα την Παλανίκα και τους άλλους συμπροταγωνιστές της, στο ήτανε δύο εφοπλιστές, ο Μύριχος και ο Αριστεύς.
Ήτανε δυο εφοπλιστές, ο Μύριχος και ο Αριστεύς. Κι αν τα καράβια τους όσα καζαντούσαν, άμα μεταξύ τους τα κληρονομούσαν, οι δυο μας οι εφόπλιστες, ο Μύριχος και ο Αριστεύς.
Οι δημιουργοί παρουσιάζουν. Ακούσαμε την πέμπτη εκπομπή της σειράς που είναι αφιερωμένη στο Μίμη Πλέσσα.
Και πλήρωτες μας χώμα έγιναν.
Οι δυο μας οι εφόπλιστες, ο Μύριχος και ο Αριστεύς.
Τέτοια μεγάλη τσιγκουνιά δεν ξαναείδα στο ντουνιά. Φράγκο δεν άφησαν για την ψυχή τους, μα τα μοιράζονταν ανάμεταξύ τους, οι δυο μας οι εφόπλιστες, ο Μύριχος και ο Αριστεύς.
Όμως χαθήκανε μια μέρα ντάμα, αλλού το όνειρο κι αλλού το θάμα. Άλλοι βολεύτηκαν, τρώγαν και πίναν, κι οι πλειοκτήτες μας χώμα έγιναν.
Οι δυο μας οι εφόπλιστες.